Et secundo multitudine miserationum tuarum, tele iniquitate meam, amplius lava me ab iniquitate meam, et a peccato meo munda me, quodiam iniquitate meam ego cognosco, et peccato meum contra me est semper, tibi soli peccavi et malum coram te feci. Ut iusificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris, ecce enim in iniquitatibus concepto so, et in peccatis concepit me mater mea, ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi. Asperges me hisopo et montavo, lavavis me et supernivem de albabo, auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exultabo dosa humiliata, averte faciem tuam a peccatis mei, et omnes iniquitates meas deli, cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis, ne proicias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne offeras a me, rede mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me, docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentum, libera me de sanguinibus Deus Deus salutis mei, et exultabit lingua mea justitiam tuam, domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam, quodiam si voluis et sacrificium dedisem, utique holocaustis non delectabens, sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies, benigne fac Domine in bona voluntate tua Zion, ut edificentur mori Jerusalem, tuum acceptabis sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tuum imponent super altare tuum vitulos, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mei.